Mojím dnešným hosťom je Ľubomír Daňko, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry, ktorý dnes pracuje pre nadáciu Zastavme korupciu. Vítajte v Na rovinu.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Daňko, vy máte akú náladu teraz po tých dvoch voľbách, či už teda parlamentných alebo prezidentských?
Ja mám takú normálnu náladu. Vždy som optimista, takže verím, že raz bude dobré. A bohužiaľ, ľudia si zvolili a mali sme tu už mnoho volieb. Ja už som zažil tých volieb dosť. Aj v rámci toho, keď som pôsobil na NAKE. A berem to tak, že jednoducho život ide ďalej.
Áno, vlády Roberta Fica už sme tu samozrejme videli, aj vy ste ich zažili v polícii. Pýtam sa to samozrejme preto, že mnohí ľudia hovoria, že ako chcú odchádzať zo Slovenska, ako to tu nemá zmysel a tak ďalej. A vy ste si zjavne vybrali to, že teda nebudete odchádzať, ale že idete nejakým spôsobom bojovať proti korupcii. Tak prečo ste sa takto rozhodli?
Tak ja si myslím, že by mladí ľudia možno, že mohli odísť, ale mali by sa vrátiť. Vždy má zmysel sa vrácať a vždy tu zostať. Ja mám rád Slovensko a preto celý život som tu pracoval a preto tu chcem aj zostať. Tu chcem aj zostarnúť a nechystám sa odísť.
No, ale vybrali ste si vlastne namiesto pasivity nejaký zápas minimálne v oblasti tej korupcie?
No, celý život som v podstate na Národnej kriminálnej agentúre bojoval s rôznou trestnou činnosťou, vrátane korupcie, a vyskytla sa taká príležitosť. V podstate nadácia hľadala právnika, tak som sa prihlásil, vybrali ma a som rád, že v podstate v podobnom duchu môžem ďalej pokračovať.
Čiže čo je vaša úloha v nadácii Zastavme korupciu? Ako vás budeme vidieť v najbližších rokoch? Bude to ako pani Petková, že budete teda vystupovať, rečniť, aktivizovať sa, ja neviem, možno aj na nejakých protestoch, alebo sa chystáte byť ten právnik nad tými papiermi?
Tak som na pozícii právnik, čiže mám na starosti právne veci a v podstate rôzne podnety, ktoré nám chodia, tie vyhodnocujem, ale vyhodnocujem aj pripravovanú legislatívu, a pokiaľ ma zavoláte, tak ja sa tomu nikdy nebudem brániť a vždy prídem do akejkoľvek relácie.
Vaši kolegovia, ktorí s vami pôsobili v policajnom zbore, ktorí teda niektorí museli odísť, niektorých odstavili, niektorí šli na PN-ku napríklad, tak máte prehľad o tom, že či aj oni už majú povedzme nové zamestnania, alebo či ďalej bojujú s tým systémom, že sa nechcú nechať vyhodiť z polície?
Tak mám aký taký prehľad. Tí, čo odišli do civilu, tak väčšina z nich ešte si hľada zamestnania, niektorí si už našli, ale nechcem za nich rozprávať, ale väčšina v tom systéme zostala. Musela v podstate znaky odísť, aspoň tí nadriadení, ktorí boli, proste im bolo povedané, že ak si nedajdu nejaké miesto, tak ich odvolajú na ten známy paragraf bez udania dôvodu. Takže si našli rôzne miesta, väčšinou na okresných riaditeľstvách, bohužiaľ niektorí museli aj mimo svojho bydliska. Takže je to také v podstate šikanovanie, že nemohli zostať tam, kde pracovali. Niektorí tam pracovali 20 rokov, boli naozaj experti v tom, čo robili. A my sme v podstate ich ten benefit, ktorý mali, zahodili a poslali sme ich riešiť bežnú kriminalitu. Čož nechcem podceňovať naozaj policajtov, ktorí takúto trestnú činnosť vykonávajú.
Čiže normálny postup by bol, aby títo ľudia pokračovali povedzme vo vyšetrovaní, ja neviem, mafiánskych skupín alebo ano, tých vecí, ktoré tak vyšetrovali predtým?
Oni v podstate sami hovorili, že pokiaľ si vedenie polície chce dať svojich riadiacich pracovníkov, že s tým nemajú problém, ale radi by pokračovali vo vyšetrovaní na Národnej kriminálnej agentúre. V tých prípadoch, ktoré niekedy vyšetrovali, sú v tom dobrí a v podstate mrháme ich kapitál.
Aj vo vašom prípade to bolo tak, že ste chceli pokračovať a vám to neumožnili?
Áno, ja som povedal pánovi prezidentovi, že ja rešpektujem, že chcem mať svojho riaditeľa, že ja odídem zo stoličky riaditeľa, s tým som nemal problém, aj som odišiel, ale žiadal som ho, aby som mohol zostať na Národnej kriminálnej agentúre ako bežný vyšetrovateľ a vyšetrovať trestnú činnosť, ktorú mi pridelia. Samozrejme, pán prezident povedal, že to nie je možné, že bude musieť ísť niekde na základný útvar alebo niekde na okresné krajské riaditeľstvo, ale že určite na Národnej kriminálnej agentúre nemôžem zostať, aj keď som tam v podstate celý profesijný život pôsobil.
A ako vám to vysvetlil?
Nevysvetlil mi to. Povedal mi, že keď si takéto miesto nenájdem, tak nerad by využil paragraf 35 odstavec 2, čo je odvolanie bez udania dôvodu.
A to teraz hovoríte o súčasnom policajnom prezidentovi?
Áno.
Rozumiem. Čiže vy ste vlastne zvolili tú možnosť, že ste šli do výsluhového dôchodku?
Áno. Ja som v podstate potom povedal, že nechcem začínať na okresnom riaditeľstve úplne od začiatku, že mám nárok na výsluhový dôchodok, budem zvažovať, že či to nevyužijem, a on povedal, že s tým nie je problém, že keď sa rozhodnem, tak sa vieme dohodnúť aj behom pár dní a že môžem odísť aj k 31.12. a to sa aj stalo.
Rozumiem. No, minister Šutá Eštok, ktorý teda riadi ministerstvo vnútra, už opakovane sa vyjadril, že keďže už bola zrušená špeciálna prokuratúra, tak nie je potrebné ani, aby sme mali NAKU. Ako to čítate a prečo podľa vás je potom nevyhnutné pre nich, aby zrušili NAKU, keď vlastne policajtov, ktorí im v tej NAKE prekážali, už takýmto spôsobom odstavili?
Tak ja sa nechcem vyjadrovať priamo k Eštokovi, čo hovoril. Ja stále hovorím, že Národná kriminálna agentúra je potrebná. Všetky okolité krajiny takúto inštitúciu majú, aby bola chyba, ak by bola rozpustená, alebo aj keby len bola znefunkčnená alebo zoštihlená takým spôsobom, že čo aj polovička policajtov bude musieť odísť. Pretože za ten čas naozaj Národná kriminálna agentúra dokázala odhaliť množstvo závažnej trestnej činnosti, aj ekonomickej, aj drogovej, aj korupčnej, takže mala by ostať. Tie počty sú v podstate nezmenené a ja len pripomeniem to, že tá organizačná štruktúra sa nemenila. Ešte v roku 2019, keď bol riaditeľom pán Zurian, jasne povedal, že toto je najlepšia organizačná štruktúra. Dokonca začal vytvárať ešte ďalšie oddelenia, ktoré na AKU posilnili. A tá je do dneska taká istá, takže nevidím dôvod, prečo by ju mali rušiť. Okrem toho treba povedať, že je zaviazaná plánom obnovy. Čiže tam by som naozaj veľmi opatrne našlapoval, pretože už vidíme, že Európska komisia nám v podstate posiela listy za to, že sme zrušili úrad špeciálnej prokuratúry, ale ak zrušíme NAKU, tak sa môže stať, že budeme tu mať ďalšie listy, pretože my sme sa z plánu obnovy zaviazali, že vytvoríme nejaké miesta, tieto sme vytvorili, tých policajtov všetkých sme museli preškoliť, úplne sme ich preškolili. A sme ich sa zaviazali, že tieto miesta zostanú nedotknuté určitý čas. Takže ja možno, že aj nevidím.
Peniaze z plánu obnovy sú na to naviazané.
Presne tak.
No a teda, keď sa pozeráte na možnú motiváciu vlády, to som sa vlastne pýtal, že prečo by mala chcieť zrušiť NAKU, no tak môžeme len hádať, že možno ešte sú tam nejakí policajti, ktorí im prekážajú?
Tak určite tam zostali policajti, ktorí vyšetrovali aj ďalej. Nechcem takto špekulovať, či im prekážajú, ale ak sa logicky nad tým zamyslím, tak ak ich máme poslať na okresné alebo krajské riaditeľstva, kde budú vyšetrovať to isté, tak to nevidím dôvod, to nech zostanú na NAKE a nech vyšetrujú. Jediná, možná tam je nejaká úspora po nejakom dlhšom čase, lebo aj tak by im teraz museli doplácať pol roka ten istý plat. Čiže keby im znižili platy, ale my sme do nich nejaký čas nejaké investície investovali a v podstate to teraz len takto zrušiť, to bude veľmi ťažké potom na novo budovať.
No a teda, čo by bol toho dôsledok? Lebo ja chápem ten argument, ktorý vláda hovorí ako možno nejaký zástupný, že máme málo policajtov, na NAKE ich je veľa, no tak ich prerozdielme tam, kde ich treba.
Máme málo policajtov na základných útvaroch, to je jav, ktorý v podstate tu je skrz všetkými vládami, ktoré tu boli, jednoducho vždy viac odíde policajtov, ako príde na tie základné útvary celkovo. Ale nevidím dôvod, aby sme inštitúciu, ktorá funguje, takto rušili len preto, lebo niekde máme málo policajtov. Jednoducho treba sa na to zamerať systematicky iným smerom, ako sme napríklad my prišli a sme posunuli vek príchodu do policie z 21 na 18. Hneď sme, alebo pán prezident Hamran zaviedol, že sa nastupuje hneď k policii a nie až po nejakom raz ročne alebo dvakrát ročne. Takže ak chceme mať viacej policajtov, to je v podstate niečo podobné ako so zdravotnými sestričkami. Potrebujeme ich viac zaplatiť, pretože v dnešnej dobe sú vojaci lepšie zaplatení ako policajti. A keď si má niekto rozmyslieť, že kto kam vstúpi, tak sa mu oplatí viac ísť k ozbrojeným silám ako k polícii. Nehovoriac o tom, že policajti majú o mnoho väčšiu zodpovednosť za výkon svojej činnosti, pretože zasahujú do základných práv a slobod. Kdežto policajti sú, či vojaci sú skôr uzatvorení a naozaj tú bežnú činnosť, ktorú občania vnímajú, naozaj nevidíme. Takže tam treba niekde hľadať, kde nabrať nových policajtov, pretože teraz sú aj silné ročníky, ktoré môžu končiť. Ja si pamätám, že pred 20-25 rokmi bol ten istý problém, že policajti chýbali, čiže sa naozaj naberali, ale oni v podstate teraz budú končiť tie silné ročníky a treba sa na to, treba sa na to zaujať.
Prepáčte, ten problém bude ešte väčší, pretože bude. Končiť znamená, určite, že to sú ľudia, ktorí nastúpili do polície pred 20-25 rokmi. Presne, už majú nárok na výsluhový dôchodok a teraz už vidíme, že hromadne odchádzajú do výsluhového dôchodku a tie ročníky, ktoré by mali nastúpiť, nie sú v tých policajných školách, ano, nenastupujú? Treba,
že mladí ľudia nejdú nejako k tejto profesii, okrem toho nie je nejako platená veľmi dobre. Veď nástupný plat, ja teraz nechcem hovoriť, ale na základný útvar, ak nastúpi nejaký strážmajster, tak má možno, že v čistom 800 alebo 900 eur, ťaha nočné, naťahuje sa z v podstate s osobami, ktoré môžu páchať rôznu trestnú činnosť. V podstate s jednou nohou je vždy v base, aby nerobil nejaký prúser. Ďalšou nohou je v podstate v tom, že sa mu môže stať a nemusí sa vrátiť zo služby k svojej rodine a tak ďalej. Takže bohužiaľ, ako hovoril pán Hamran, bezpečnosť je drahá komodita a budeme si musieť ju zaplatiť.
No a tam potom vstupuje samozrejme do toho aj ten faktor, že vy už nie ste policajt, pretože vlastne vlády sa menia a vlády si menia svojich policajtov. Čiže myslíte si, že keď ľudia vidia, čo sa deje s pánom Čurilom, ako ho prenasledovali a tak ďalej, nahrávky zmanipulované, Smer púšťal na tlačovkách a teraz sa do brožúrok oficiálnych ministerstva spravodlivosti prepisuje tieto tlačovky, že toto môže odradiť tých mladých ľudí, že si povedia, že na čo by som šiel do polície, keď vlastne okrem týchto rizik, ktoré ste pomenovali, sa môže stať, že jedného dňa ma niekto jednoducho odstaví, lebo sa mu nebudem politicky hodiť?
Určite aj toto môže byť jeden z faktorov toho, že ľudia alebo mladí ľudia nechcú ísť do polície, pretože musia znášať aj ataky, ktoré v poslednej dobe nabrali taký spád, že v minulosti sa nikdy nestávalo, že by obvinení mediálne útočili na vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov. S tým sa budú musieť teraz naučiť žiť a uvidíme, že ako sa bude polícia uberať, ale viem, že tie stavy sú dlhodobo nízke a dúfam, že minister vnútra s tým niečo robí.
Vás čo motivovalo ísť vlastne do polície, keď ste boli mladý človek?
V podstate som slúžil na vojenskej základnej službe pri policajtov. Ešte v minulosti bola vojaci slúžili s policajtami, čiže tam som videl tú prácu. Sa mi páčila a v podstate som slúžil s psovodmi, takže mal som vzťah k týmto zvieratám. Aj dneska mám doma psíka, tak som si povedal, že budem chcieť vstúpiť do zboru a pracovať práve niekde v kinológii, ale bohužiaľ, ak som začal študovať strednú policajnú školu, tak sa mi zapáčilo právo a potom som sa dal aj na vysokú školu a už som išiel týmto smerom.
Čiže neboli to, ja neviem, detektívne seriály alebo niečo podobné?
V rodine sme nemali nikoho, kto by bol policajt, čiže takto.
Rozumiem, lebo pýtal som sa preto, že často sú odpovede na túto otázku, ja neviem, nejaké kriminálne knihy, seriály, detektívky a tak ďalej.
Nemám rád takéto veci.
Derrick nebol váš prípad?
Nie. Aj rozumiem. Teraz si nerad pozriem kriminálne seriály.
A to je zvláštne na bývalého šéfa NAKA, nie? Vyšetrovateľa mafiánskych skupín, že to nesleduje.
Áno, ale v práci som toho mal dosť, takže radšej si niečo také oddychové pozriem, nejakú romantiku a podobne.
Áno, tomu rozumiem, ja tiež nečítam knihy Oficovi vo voľnom čase. Sú vaši bývalí kolegovia, ktorí také knihy dokonca píšu o týchto kriminálnych prípadoch?
Áno, viem. Asi ich to baví. V podstate ja mám iný žáner, ktorý vlastne rád čítam, takže nechávam to takto.
Aby sme sa vrátili k téme, tak tých 500 eur, čo pred voľbami minister vnútra slúbil policajtom, podľa vás ten problém nevyrieši, že neudrží ich v tom systéme, keď vidia, že majú tam, neviem, perspektívu, že budú sa im dávať odmeny?
Podľa mňa policajti vedia, že to bolo len pred voľbami, že to dostali. V podstate nedostanú asi v lete, lebo zvykli byť napríklad letné alebo zimné odmeny, takže oni si to vedia spočítať, že keď boli teraz, tak určite v lete nebudú alebo s veľkým problémom, takže Toto nevyrieši vstup do policajného zboru.
Keby došlo k tej redukcii NAKY, alebo jej zrušeniu alebo pretransformovaniu bude mať kto vyšetrovať tie prípady, ktoré sú, lebo ja viem, že vy ste vyšetrovali napríklad mafiánsku skupinu Šátorovcov, kde doteraz naozaj sa akože vykopávajú tela obetí, že celé je to vlastne stále ešte neúplne doriešené, alebo nie všetky vraždy v tom sú doriešené. Bude to mať kto vyšetriť?
Tak ja dúfam, že bude, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí budú vyšetrovať, ale bude to škoda jednoducho, pretože už teraz vidíme, že tí policajti, ktorí tam ostali, tak tie výsledky teraz momentálne nie sú. Ja napríklad, keď som odišiel, tak som nezažil jeden prípad veľkej korupcie alebo nejakej korupcie, kde by policajti zasahovali z Národnej kriminálnej agentúry. Viem, že nechcú sa púšťať do nových prípadov, že nevedia, čo bude, že jednoducho a do citlivých prípadov už vôbec nehovorím, pretože sami hovoria, že začnú niečo a za to ich odvolajú. Takže naozaj teraz sa čaká, už je v podstate máj bude a nemyslím si, že hovorilo sa, že k 1. maju bude organizačná zmena, čiže že sa NAKA možno že rozdelí alebo že niektorí ľudia odídu. Zatiaľ sa nič nedieje, žiadne spisy sa nerozdeľujú, takže nemyslím si, že to bude v máji, bude to určite asi neskôr, ak by to bolo.
Čiže tá nálada je taká vyčkávacia, že oni, ano, vy ste povedali, že nemajú náladu riešiť korupciu, lebo nevedia, čo s nimi bude o týždeň, o mesiac?
No, veď boli nejaké veľké prípady od januára, kedy som odišiel, že by sme zaznamenali, že máme akcie Národnej kriminálnej agentúry. Veľa ich nebolo a korupčne som ja aspoň nezachytil. Neviem, či by ste zachytili, ale ja som nezachytil. A naozaj tí policajti sú v neistote, veď keď idete niečo rušiť a viete, že vás idú zrušiť, tak nemáte chuť sa púšťať do nových vecí, pretože to je na dlhé lakte, to neviete urobiť takto o korupciu, možno, že potrebujete to rozrobiť niekoľko mesiacov skrytým vyšetrovaním, ako niekedy sa stane, že vám niekto príde oznámiť korupciu a máte to za týždeň v podstate zbúchané, ale ináč to trvá dlhé doby, dlhšiu dobu.
Rozumiem, no tak ako tam prognozujete tú budúcnosť? Lebo takto, taký Robert Kaliňák už na túto situáciu, že teda korupcia, žiadne nové prípady neboli sa, už vyjadril v minulosti, keď povedal, že podľa neho korupcia na vysokých miestach neexistuje. Čiže podľa vás teraz existuje, len sa nevyšetruje?
Presne tak. Je to latentná trestná činnosť. Korupcia existuje všade, v každej oblasti života nášho. V podstate sme si robili prieskum za nadáciu Zastavme korupciu a až 86% ľudí vníma na Slovensku, že korupcia je vážny problém. Takže ona naozaj existuje a je potrebné nechať voľné ruky vyšetrovateľom, aby ju mohli vyšetrovať a hlavne vyšetrovať na najvyšších miestach. Pretože ja mám sám skúsenosť, že keď sme naozaj vyšetrovali korupciu na tých vrchných miestach, tak už aj tí bežní úradníci sa bali. Aj na katastri. Mal som kolegu, ktorý hovoril, že on už nevie nič vybaviť na tom katastri. V minulosti tam vybavil a teraz sa všetci boja. Čiže vy keď začnete veľké veci robiť, tak ten dosah na to Slovensko je obrovský. To sa nedá zmerať, ale je to tak.
Takže teraz pod touto vládou tá vaša prognóza je aká, že sa to jednoducho nebude vyšetrovať, kým sa zase nezmení vláda?
No ja dúfam, že sa bude, že jednoducho, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí to budú robiť, aj keď by bola NAKA zrušená, tak sa vždy nájdu statoční ľudia, ktorí to robiť budú. Samozrejme, teraz to má taký vplyv, že sú v neistote, čiže tie vyšetrovania naozaj podľa mňa nejdú takým smerom, akým by mali ísť, ale dúfam raz, že pôjdu.
Ďalšia téma v parlamente, teda na schôdzi, ktorá sa otvára dnes, je aj návrh, ktorý reaguje na mimovládky, alebo teda nejakým spôsobom chce regulovať mimovládky. Vy ste teraz ponovom mimovládkar, tak ako to vnímate, to, ako vás vlastne chce vláda zregulovať?
V podstate k tomu môžem tri také okruhy povedať. Prvý, že čo sa týka nadácie, nemalo by sa to nás nejako dotknúť. Nie sme financovaní zo zahraničia, čiže nebudeme sa musieť označovať, že organizácia s podporou zahraničia. Druhý takýto faktor by som povedal, že podľa mňa tento zákon je v rozpore s právom Európskej únie, pretože je odkopírovaný tento zákon skoro doslova z maďarského zákona. V 2017 maďarská vláda takýto zákon prijala, ešte miernejší. My to máme ešte prísnejšie. Vyššie sankcie sú tam, dokonca až zrušenie takéto neziskovky alebo nadácie. Takže ideme o mnoho ďalej a súdny dvor Európskej únie jasne povedal, že takýto zákon je v rozpore s voľným pohybom kapitálu a porušuje aj niektoré základné práva, ako je právo na súkromie. V prípade, ak chcete dať dar, tak v podstate máte mať právo na súkromie. Nikto o tom nemusí vedieť, nejaká verejnosť, že aký dar dávate. To nehovorím ja, to povedal súdny dvor. Veľmi ma trápi, že Národná rada v podstate alebo predkladatelia tohto zákona tvrdia, že to nemá žiadny dopad na právny rámec Európskej únie, že to je v súlade s Európskou úniou. No nie je to tak, v podstate klamu. Takže s tým sa bude musieť v podstate možno že zaoberať zase súdny dvor Európskej únie, ak niekto podá žalobu. A v podstate je tento zákon napísaný veľmi zle. Keď som si ho pozeral, naozaj bude spôsobovať aplikačné problémy, pokiaľ bude takto prijatý, pretože vôbec nevykladá, že kto sa pokladá za zahraničnú fyzickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu. Dokonca je napísaný tak, že zahraničnú právnickú osobu tam nespomína, spomína tam len právnickú osobu, čiže ak dostanete peniaze aj z akejkoľvek právnickej osoby nad 5000 za celý rok, tak sa takto budete musieť označiť.
Čiže... Aj keď tá právnická osoba má na Slovensku sídlo, čiže od nejakej organizácie na Slovensku.
Ja to takto čítam, aj. Čiže tento zákon naozaj je veľmi zle napísaný. Nemá tam výkladové ustanovenia, či zahraničnou fyzickou osobou sa bude považovať napríklad len cudzí štátny príslušník, alebo to bude aj osoba, napríklad Slovák, ktorý vám pošle zo zahraničia z účtu nejaké peniaze zo zahraničného, čiže to vôbec zákon nerieši.
Čiže aj sú Slováci v Česku napríklad.
Tak ja, viete, zahraničnou osobou sa teraz čo myslí? Hej, zákonodárca to vôbec nedefinuje. Druhá vec je, že niektorí hovoria, že stačí, keď budete mať, keď prekročíte 5000 od všetkých darovateľov. Jak pokiaľ som si to naštudoval, tak ten zákon by sa mal vykladať tak, že vy môžete mať od viacerých zahraničných osôb alebo právnických, fyzických do 5000, vtedy sa nemusíte, ale prekročíte napríklad aj 40 000, ale od každého budete mať 4000, takže sa nemusíte registrovať ako osoba, ktorá je ako organizácia s podporou zo zahraničia. Až keď od jednej individuálnej osoby, či jednorazovo, alebo za celý rok obdržíte viac ako 5000, tak až vtedy. Niektorí majú zase iný výklad, že to sa spočíta.
Áno, rozumiem, takže... to uvidíme asi až v praxi. Ale to, čo ma zaujalo z toho, čo ste hovorili...
Len treba povedať, že potom naozaj ten zákon je veľmi zle napísaný.
Áno, rozumiem. Chcem sa opýtať na ten Európsky súd, alebo teda Súdny dvor Európskej únie, pretože vláda môže tvrdiť, že je to v súlade a kým ten súd rozhodne, že to v súlade nie je, veď vieme, že to môže prejsť niekoľko rokov, ale... čiže vláda sa môže tváriť, že všetko je v poriadku.
Áno, ale takto by sme súd nemali postupovať rozhodne, na Slovensku, pretože rozumiem, ak máme identický zákon, kde v podstate judikatúra súdneho dvora platí aj u nás, je záväzná. Ak sme prebrali, len skopírovali maďarský zákon a dali ho na slovenské pomery, tak v podstate mali by sme tomu zabrániť, že taký zákon prijať, lebo potom sa vláda sťažuje, že tu Európska komisia alebo aj európske inštitúcii zasahujú k nám, ale veď my sme nejaké pravidla prijali a mali by sme ich dodržiavať. Takže naozaj bude treba sa na to pozrieť a takýto zákon buď dať do súladu s právom Európskej únie, alebo ho vôbec neprijať.
Smerujem skôr k tomu, či vláda vlastne nevytvára tento konflikt úmyselne, pretože vidíme, že aj Viktor Orbán predsa má takú stratégiu, že vytvárať konflikt s Európskou úniou, dá si ten zlý Brusel na billboardy a tam si domyslí toho Šoroša a kampaňuje vlastne na tomto proti nejakému fiktívnemu nepriateľovi. Čiže keď nám Európsky súd alebo Európsky súdny dvor povedzme aj udeli pokutu, tak Robert Fico sa môže postaviť a povie, vidíte, tá nespravodlivá Európa nás trestá, čiže vidíte v tom aj tento úmysel alebo takúto motiváciu?
Nevidím do hlav tých, čo ich predkladajú tie zákony. Skôr si myslím, že si to vôbec nenaštudovali, pretože predkladajú ich pán Huliak za SNS a neviem, kto tam je ešte ďalší dvaja poslanci. Tak chcem veriť, že len to nemajú naštudované a nemajú tam ten úmysel, aby chceli byť v spore s Európskou úniou.
Ale aj keby sme do toho došli a ten Európsky súd nám povie, že teda máme zaplatiť pokutu, lebo to väčšinou býva následkom takéhoto konania, ak by teda Slovenská republika prehrala tento spor. Tak aj tak ju zaplatí nie Robert Fico alebo pán Huliak z vlastného vrecka, ale vlastne z daní nás všetkých. Čiže ako keby Robert Fico ani pán Huliak tým neutrpia, aj keby prehrali.
Pozrite sa sem. Ja len poukazujem na to, že podľa môjho právneho názoru je v rozpore takýto návrh s právom Európskej únie. A pokiaľ ho príjmu, tak áno, je to tak. Vždy platíme z našich daní tieto peniaze Európskej únie. Takže ak si občania budú chcieť zase zvoliť takú istú vládu, tak bohužiaľ je to v podstate na nich, že budeme platiť. Na druhej strane chcem povedať, že dotkne sa to naozaj všetkých veľkých inštitúcií, pretože neziskové organizácie sú napríklad aj menšie nemocnice, alebo aj športoviská, aj odborové zväzy. Čiže ak budú mať nejaký príjem za rok zo zahraničia od nejakých zahraničných partnerov, tak v podstate sa budú musieť označovať, že sú organizácia s podporou zahraničia.
Otázka, čím to bude prekážať, ale ja v tom vnímam to, že ako keby vláda chce a hovorí to, že chce bojovať proti politickým mimovládkam, nie proti tým nemocniciam. Čiže vy tvrdíte, že v tom návrhu je to inak, ako vláda tvrdí?
Áno, tak týka sa to všetkých neziskových organizácií a mimovládnych organizácií. Není to vyčlenené len nejaké politické. Zákon ani nepozná, nerozdeľuje, že či ide o mimovládku, ktorá je zameraná na politické ciele a ktorá je napríklad zameraná na poskytovanie humanitárnych cieľov a podobne.
Tak ale to je niekedy politika, jednak, že komu teda poskytujete tú pomoc. Aj zdravotníctvo je nakoniec politika.
Samozrejme. Na druhej strane, podľa mňa je tento zákon naozaj nezmyselný, len taký, že vy s nejakým konšpirátorom ústrety, pretože myslím si, že vláda Petra Pellegriniho prijala v roku 2019 zákon o registri všetkých mimovládnych organizácií, čiže tam sú aj neziskové organizácie a tam sa v podstate registrujú všetky takéto organizácie a podľa mňa to je postačujúce. Ja napríklad vítam, že napríklad niektoré organizácie budú musieť takisto ako napríklad nadácia a predkladať výročnú správu. To je napríklad pozitívum. Napríklad neziskové organizácie takúto výročnú správu nemuseli predkladať. Samozrejme, môžeme sa baviť, že či limit 50 000, ktorý keď prekročia ročne, je postačujúci alebo nemá by byť vyšší. Niektoré organizácie poukazujú na to, že 50 000 je veľmi nízky limit, že to je v podstate malá neziskovka, ktorá má 3-4 zamestnancov, vykonáva nejaký verejnoprospešný cieľ a bude musieť administratívne toto v podstate podstúpiť. Ale z pohľadu bývalého policajta mali sme aj prípady, a keď chceme zabrániť praniu špinavých peňazí, tak toto je tiež jeden krok k tomu, aby sme sa k takýmto informáciám ako polícia vedeli dostať a teda aby napríklad neziskové organizácie mali takúto výročnú správu. Nemusí byť verejná, ale mali by ju ministerstvu predkladať.
Čiže v tom návrhu je pozitívum, to je viac transparentnosti.
Presne tak.
Ďakujem vám za rozhovor.
A ja ďakujem za pozvanie.